Ja si myslím, že primárne musíš mať rád svoj život a žiť život, ktorý chceš na to, aby si ty vedel byť dobrým doktorom, že pokiaľ sa ty nebudeš starať o to svoje pohodlie, tak len ťažko budeš v mnohých aspektoch dobrým lekárom.
Volám sa Marian Faktor. Som lekár a pracujem vo vedení zdravotnej poisťovne Dôvera. Chceme byť vašim partnerom a preto vylepšujeme služby pre lekárov, zjednodušujeme administratívu a predpisovanie liečby. Podporujeme vzdelávanie lekárov, ponúkame spätnú väzbu a nastavujeme férové pravidlá odmeňovania. Príjemné počúvanie.
Vítajte, počúvate podcast o trochu lepší MD. Moje meno je Tomáš Havrán a v tejto epizóde tu mám opäť Táňu Tomáškovičovú, psychiatričku, a dneska sa budeme rozprávať o tom, ako môžu lekári zvládať únavu v robote, alebo že či tá únava v robote je normálna, nie je normálna, ako sa vysporiadať so stresom. Vítaj v podcaste, Táni.
Ďakujem opäť za pozvanie.
No tak ako vnímaš, že lekári sú len ľudia, a teda nejakých, že klasických 8 hodín práce ich môže unaviť úplne rovnako, tak ako aj ostatných, a obzvlášť teda, keď ešte pracuje viac ako tých 8 hodín.
Že ako to vnímam? Takto. Samozrejme, že ja určite nie som ten človek, ktorý by nejako si hovoril, že v iných povolaniach nie je stres a podobne, ale je potreba myslieť na to, s akou komoditou vlastne pracuje ten lekár, že o čo tam vlastne ide, že o čom to je a o čo sa vlastne staráš. Teraz to hovorím, že sa staráš vlastne o život a o zdravie tých ľudí, takže ako nenazvala by som to nejakou bežnou 9 to 5, nehovoriac o tom, že počítame proste s tým, že budeme pracovať v tých službách, to znamená, bolo by naivné hovoriť, že tá práca nie je naozaj extrémne stresujúca. A teda ja si myslím, že často čím dlhšie človek pracuje, tak tým viac sa to stane akoby normálnejším v zmysle, ale podľa mňa, že to len viacej potlačíš. Že sa, ono proste nejde povedať, že časom si na to človek zvykne a tým pádom ten stres nie je stresom. No, je to proste o tom, že sa naučíš, máš nejaké kompenzačné mechanizmy, niečo, ako s tým pracuješ, ale nedá sa povedať, že už by to nebolo stresujúce.
Mm-hmm. No, budeme sa dneska rozprávať ešte viac o tej únave, a teda keď sme sa rozprávali pred týmto nahrávaním, že vlastne o čom v rámci toho duševného zdravia sa rozprávať, tak ty si hovorila viac o únave, také ja si myslela, že chronickú únavu najmä, ale že vôbec si nespomenula, že syndrom vyhorenia, a mne to tak furt evokovalo, že však to asi toto myslí, nie? Ale že myslíš to, nemyslíš to, alebo ako to vnímaš?
Asi ako reálne, pokiaľ by sme sa pozreli na nejakú definíciu, čo nemusíme robiť, ale nejakého burnoutu, tak asi by to naplnilo to, o čom ja hovorím, že je to vlastne únava. Len teda ono, ja vnímam takéto riziko nejakej vždy takej popularizácie niektorých tém, a mám trochu pocit, že pokiaľ tomu budeme hovoriť burnout a každý sa to bude nejak oháňať slovom burnout, tak ale vlastne reálne, tak ja mám vlastne tú diagnózu teraz v úvodzovkách, mám nejaký syndrom a tam to vlastne pre mňa končí. Preto ja hovorím o únave, lebo ja nerada ako nálepkujem tie veci na nejaké syndromy a nesyndromy a diagnózy a podobne. Takže asi si rozumieme a máš pravdu, že to, čo vlastne, jak sme sa o tom bavili, je syndrom vyhoretia, len ja to tak nejak nepoužívam.
Mm-hmm. No, akože neviem, zase podľa mňa únavu si vie každý diagnostikovať sám. Takú nejakú chronickú, že cítim sa tak, že je to v zásade ako nejaký symptóm, a potom ten syndrom vyhorenia je teda asi, terapia sa do toho až tak nevyznám, ale teda predpokladáme, že je to nejaký súbor nejakých symptómov, ktorý sa nejako prejavuje, a akože nie je to diagnóza, ale je to akože, dá sa to nejako že komplexne riešiť. No ale ty teda hovoríš o únave, alebo že dneska sa budeme rozprávať o tej únave, a že prečo možno lekári často nevedia akože dovoliť priznať, že sú unavení a že potrebujú nejaký odpočinok. Je to tým, že proste je na nich kladených toľko požiadaviek a akoby ten pacient je tak dôležitý, že proste zrazu ja a moja únava a moje prežívanie už nie sú tak dôležité?
Ja možno nerozumiem tomu medicínskemu svetu v tomto, pretože si myslím, že je to presne takto a tým pádom je veľmi náročné asi aj osobnostne vlastne a osobne nejak subjektívne priznať, áno, ja toto už nezvládam, áno, ja som tak chronicky teda unavený, že už to nie som ja, že už ma tá práca nebaví, že som v nej cynický, nepríjemný, nechcem to robiť, mám z toho vyslovene úzkosť ráno, keď idem do práce, pretože vieš čo, akože tak sám si študoval medicínu a vieš, že toto nie je vec, ktorou by sa tam nejako v tom kurikule sme sa zaoberali, hej, vlastne to ani nie je vec, o ktorej by sa otvorene rozprávalo, že je to také aj kompetitívne, aj výkonovo orientované prostredie, že nie je priestor, teda je, ale reálne v tých školách nie je priestor ani v tej práci na to, aby si povedal, to viete čo, tak ja už to asi fakt nezvládam, mne už to nie je dobre. Čiže samozrejme jedna vec je tá, že to prostredie je také, aké je a vlastne sa to vníma podľa mňa ako slabosť. A druhá vec je samozrejme tá, že tak trochu ťa tá práca zocelí a asi máš tie hranice trošku inde možno tej frustrácie alebo toho, čo je pre teba znesiteľné inde a tým pádom veľa lekárov vníma tú predstavu toho, že by si to museli priznať, že to je vlastne nejaké zlyhanie, že to je niečo, čo si nemôžeš dovoliť, pretože to z teba robí vlastne horšieho odborníka, horšieho lekára.
Mm-hmm. Teraz, čo to znamená v praxi, že máš pocit takéto, že chronické únavy, vyčerpania. Akože dáva zmysel to nejako, že zdieľať so svojimi kolegami, so svojim zamestnávateľom, ja neviem, napísať o tom status na Facebooku, alebo čo sú nejaké tie cesty, ako to vlastne nejako otvorene zdieľať, čo sa môže, čo vie vôbec akože byť prospešné?
Často v nemocniciach fungujú, alebo teda vo vyspelom svete by mali fungovať supervízie, ktoré tiež do veľkej miery samozrejme slúžia aj k ventilácii nejakej frustrácie vlastne k tomu, čo sa ti deje, lebo tak samozrejme, že ten bežný pracovný deň, tam zase nie je taký priestor na to, aby si ty na rannej porade nejak otváral tému, že ti v niečom nie je dobre, nejak zdlhavo, ale na toto sú veľmi dobré tie supervízie a je tam na to priestor, to je jedna vec. A druhá vec je, a ono to znie tak banálne, ja si myslím, že je to strašne dôležité mať okolo seba okruh ľudí, s ktorými toto reálne zdieľaš, a teda určite aj lekárov. A je smutné, že to veľmi takto nefunguje, že tí ľudia ako radi lekári teraz myslím, radi a často zdieľajú nejaké prípady pacientov a proste nejaká tá debata zvádza k tomu, že sa bavíš akoby o pacientoch a o tej práci ako takej, ale už potom sa akoby nenájde priestor na to, aby sa zdieľali tieto veci, takže už pokiaľ aj nefunguje nejaká supervízia, tak si myslím, že nejaký bežný rozhovor o tom, teraz to poviem neslušne, ale že mať gule na to vôbec otvoriť to je strašne dôležité. Takže ako zdieľanie v tomto je určite zásadné, je to strašne dôležitá vec. Nehovoriac o tom, že ono je samozrejme lepšie predchádzať tomu, aby si sa ty dostal do takéhoto stavu, takže nejak si ošetriť ten svoj svet pekný ešte pred tým, ako sa to vlastne stane, je samozrejme úplne ideálne. No,
no a k tomu sa dostaneme dneska trošku. Ešte mi teraz tak napadlo, že akú rolu majú vlastne tvoji kolegovia v tomto? Že keď teraz vidia, že tu chodí taká nejaká mátoha zamračená alebo s nejakými kruhmi pod očami, alebo akože to môže byť hociaká emócia, ktorú tvoj kolega, kolegyňa zažíva, že či je na mieste zastaviť, že počuť Táňa, pôsobíš nejaká unavená, že pomenovať nejaké pocity, byť nápomocný a teraz, že asi áno, ale že ako, čo je možno taká tá dobrá cesta k tomu?
Na toto asi neexistuje nejaká ideálna odpoveď, ale myslím, že pomerne dobre funguje, keď vedúci lekár napríklad toto iniciuje. že reálne s tebou rozpráva, možno aj v súkromí. Vieš, že ako nechceš to možno, tak väčšinou je ten tým veľký, ten pracovný, takže si myslím, že pokiaľ sa to takto nejako diskrétne spraví, čo je ako, to je ars medica, to je nejaké proste umenie, ktoré to sa nedá zase, nevieš to hneď a myslím si, že to sa musíš naučiť s tým pracovať a mne sa možno ešte trošku ľahšie hovorí, lebo ja pracujem v psychiatrii, kde predsa len s tou empatiou pracujeme veľmi často, ale ako v ideálnom svete to podľa mňa funguje takto, no, že ten vedúci pracovník si toto všíma a pracuje aj s týmto, však je to jedna z jeho úloh podľa mňa v tom pracovnom týme. Ako samozrejme, že ti to môžu povedať aj iní kolegovia, veď to nemusí byť tvoj nadriadený, ale trochu si myslím, že ten vedúci má na to také akoby väčšie právo.
Ok, ako ja si myslím, že právo na to má, že hocikto z toho týmu. A kebyže skôr ten vedúci pracovník by tam mal byť od toho, že by si asi mal všímať tých svojich kolegov a byť im nápomocný, že akoby skôr je to možno jeho povinnosť ako nejakého lídra toho týmu. Teraz poďme sa posunúť k tomu, že ako teda tomu predchádzať a že ako si nájsť, ty si napísal takú peknú poznámku, že či môžeme nejako rozprávať trošku, alebo že možno ty porozprávaj trošku, že aký je rozdiel medzi tým, že mať rád svoju prácu a zároveň mať rád aj svoj osobný život, že či je to niečo, čo sa dá sklbiť a že či jedno bez druhého vie fungovať alebo je to komplementárne.
Zrovna včera mali takú debatu, lebo ja pracujem v takom týme, kde je aj človek s psychiatrickou skúsenosťou, ktorý je vlastne môj kolega, ale teda má tú skúsenosť a trochu sme sa na tom ani nechytili, ale vlastne zastavili sme sa presne pri tomto, že či teda, keď ten lekár napríklad odmietne tomu pacientovi venovať viac času, teraz to poviem škaredo, že ako mu zaplatia, takže či to je zlý lekár a že kde je teda, že kto je teda v tomto priorita. A ja niekedy zniem cynicky, ale stále akoby pracujem s tým, že tak si tam pre tých ľudí, veď to je ako tvoja práca, ale na druhej strane toto naozaj neznamená, že máš seba upozaďovať. Ja si myslím, že to je naozaj cesta ako k niečomu veľmi zlému, čo ti jednoznačne ublíži, pokiaľ sa nebudeš starať o ten svoj život. A musíme si podľa mňa priznať, že pokiaľ budeš reálne žiť tou prácou a budeš sa rozdávať tým pacientom, ako sa to vlastne očakáva, tak toto ťa musí poškodiť. Ako, už iba pragmaticky, akože ak si zoberieš, že ten čas, ktorý venuješ tomu pacientovi naviac, tým pádom nestravíš so svojou rodinou, tak to môže mať naozaj akože extrémne následky. A často to má veľké následky na tie rodiny. Takže ako, ja si myslím, že primárne musíš mať rád svoj život a žiť život, ktorý chceš na to, aby si ty vedel byť dobrým doktorom. Teraz to znie tak ako nadnesenie, ale ja si reálne si za tým stojím a myslím si, že je to tak, že pokiaľ sa ty nebudeš starať o to svoje pohodlie v tom osobnom živote, tak len veľmi ťažko budeš v mnohých aspektoch dobrým lekárom.
Hej. Niekto by možno povedal, že Táňa, zveličuješ. Okay. Však čo ty na to?
V svojom veku a v svojej pozícii si myslím, že nezveličujem a vidíme to na možno úplne iných veciach, že kde sa to ukazuje a však není to tak dávno, sa jednalo o nejakých platoch lekárov a nadčasoch a podobne, kde sa vlastne tí starší lekári a tí primári, že ich vidíš v tej debate, že ich trochu rozčuluje, že ty chceš mať svoj život. Že chceš proste mať nejakú pracovnú dobu a po tej pracovnej dobe ti to končí a potom sa chceš vlastne starať o to svoje. A myslím si, že nie je výnimkou, že často títo starší ľudia naozaj, teraz použijem to slovo, sú vyhorení. Že proste tá komunikácia s nimi nie je úplne optimálna, nenaplňa ich tá práca tak, ako by mohla. A preto si vlastne stojím za tým, že nezveličujem. Nehovoriac o tom, že ako potlačovať niekde nejaký stres a vlastne seba tým pádom nejako nemať na prvom mieste, je proste nebezpečné. A to sa tu nemusíme baviť iba o práci medicíny, ale jednoducho toto nie je zdravé a to už keby sme tu chceli nejako ako racionálne to odôvodňovať, tak predsa sú na to štúdie, že ten stres, nejaký distres vlastne škodí. Mm-hmm.
Máš nejaké dobré stratégie, ktoré by si odporúčila na práve takéto nájdenie rovnováhy medzi pracovným osobným životom a možno aj nastavením tých hraníc nejakého svojho ja a v tom prostredí medicíny?
Toto je hrozne náročné. Ja si myslím, že veľká časť lekárov to vlastne nestojí. Že, ako rozmýšľam, že či to je teda tým vzdelaním, alebo je to tým prostredím, alebo čím to je. Lebo reálne ako najprv si musíš uvedomovať, že toto musíš pestovať na to, aby si to mohol robiť, pretože ono sa dá ako byť 10 hodín denne v práci a potom prísť domov a spať a toto robiť ďalších 10 rokov. Takže ako asi základ by bolo podľa mňa trochu si otvoriť tie oči a prijať možno aj to, že nemusíš byť ako dokonale 100% stále pre toho pacienta pripravený fungovať a zareagovať na to, aby si si robil tú svoju prácu dobre. Tak myslím, že základ je trochu sa na to pozrieť aj z inej perspektívy, čo zase ako nie je asi jednoduché. A druhá vec je, že pokiaľ teda sa bavíme o nejakých praktických záležitostiach alebo o tom, ako to spraviť, tak na toto asi nie je nejaká odpoveď, ale každopádne každý z nás má to svoje ja a jež teraz hovorím strašne terapeuticky, som nechcela, ale ako rozumieť si je veľmi dôležité a ty najlepšie vieš, čo ťa spraví spokojným a šťastným a ja by som veľmi priala tým lekárom nám všetkým, aby sme boli trochu sebeckí v tomto. Hm. Aby sme na to proste nezabudli.
Takže teraz, keď chceš zobrať trošku viac tej opraty do svojich rúk a viac sa možno povenovať aj sebe, alebo už máš aj nejaký že pocit, že máš problém, presne nejakú chronickú únavu alebo vyhorenie, alebo nazveme to hoci ako. Kde hľadať nejakú pomoc, čo začať robiť, na koho sa obrátiť, nejaké také praktické next steps?
Tak samozrejme najprv to ide aj svojpomocne, teda v mnohých prípadoch, hej, že si trochu inak nastavím ten čas v tej ambulancii a napríklad si skrátim tie ordinačné hodiny, poviem pacientom, že na e-maily neodpisujem po 16, nezdvíham telefon po 16, no a tak ďalej a tak ďalej. Tak to sú také akože praktické veci, ktoré myslím, že sa dajú ľahko vlastne urobiť. To je jedna vec a druhá vec je, že samozrejme pokiaľ už na to človek je primalý alebo jednoducho to už nezvládne sám, tak neradi to ľudia počujú, ale tak ja by som vyhľadal nejakého terapeuta.
Čo to znamená? Čo takýto terapeut, jak mi pomôže?
Asi toto je veľmi individuálne, že ako pracujú tí terapeuti, ale v globále môžeme povedať, že ten terapeut ti trochu pomôže možno aj na tej ceste uvedomiť si, že ty si dôležitý, že na to sa vlastne často zabúda a sú terapeutické smery, ktoré ťa vlastne možno trochu ako povedú tým prestavovaním si hraníc a doterajších nejakých zvyklostí v tom živote, tak aby tebe v tom bolo dobre. Ako celkovo tá terapia trochu pomáha, teda veľmi pomáha poznať samého seba a tie vlastné potreby, čo si myslím, že je vlastne základnou odpoveďou na to, ako sa nejako vyhnúť tomu vyhoretiu.
Dobre, dostali sme sa nakoniec tohto nášho tejto našej epizódy. Ak by si mala povedať, že jednu take home message z tohto, čo sme sa rozprávali, tak čo by to bolo?
No, že by som priala ľuďom, aby boli aj v medicíne trochu sebeckí a že to vôbec nie je nesprávne. Že je rozdiel medzi nejakým cynizmom toho lekára a nejakou nezodpovednosťou toho lekára a tým, že reálne myslí sám na seba, na svoje zdravie. To je strašne dôležité a je v tom veľký rozdiel.
Ďakujem veľmi pekne. Toto bola Táňa Tomaškovičová.